Elektrika herêma Kurdistan Edeb Sistemi Smart Meter Keftekarî. Di preskonferansekî de rêveberê giştî elektrîka Duhokê Endaz Yar Kemal Mihemed Saleh. Behsa rewşa elektrîka herêma Kurdistanê pirengê giştî û ya Duhokê pirengê taybetî kir. Daxuya kirin ku herêma Kurdistanê pêdivî 4500 megawattên elektrîkê heye. Taku 24 demjimêra hawlatiya elektrîk hebit.
Lewma ef egerit me gotiyin ku çendîn mihewlet sûcên bargiranî kefte ser mihetata ser xutûta karab heta hedekî berzet bît. Lewma wezareta karabê piştevaniya hukmeta herêma Kurdistanê rabû projeyekî ku rîformkirina ya jêrxana wezareta karabê ew jî danana sîstemekî ye banana sisteme ye ambijne smart network on smart grid
af sisteme de hawlatil dif pedviya khu elektrike war grid disan de jesutuna muhawila u deinen hawlat yarız garben parizge haduk 308 megawatt en elektrike edgehna hawlatyan wa da bu yazda damjmeran elektrika nishtimani Bu havlat ya hay. Selam balayı denge Amerika. Dohak.